er du lærer for en helt vanlig klasse. Står du daglig foran en gjeng elever som er helt ulike, hver med sin personlighet, sine erfaringer og sin historie, da kan det være utfordrende å snakke om vanskelige tema. I lærerens time gir psykolog Hedvig Montgomery råd til deg som er lærer på barne- og ungdomstrinnet, for å gjøre din hverdag litt bedre. Hvordan snakke med klassen om sykdom og død i nære relasjoner? Sammen med meg i studio sitter psykolog Hedvig Montgomery. Velkommen, Hedvig.
Tusen takk.
Vi er vant til å høre deg gi råd til foreldre om barneoppdragelse, og du snakker mye om kommunikasjonen i familien. Og nå skal du gi råd til lærere. Hva er forskjellen, tenker du?
Altså, det å oppdra egnes barn og andres barn er to ganske forskjellige ting, og jeg tror mange lærere har kjent på det når de ble foreldre selv, at de også sliter med å få barna til å gjøre lekser. Plutselig så er det å være en god pedagog fungerer så dårlig hjemme. Og på samme måte så tror jeg det er mange foreldre som ikke helt skjønner hvordan det er å stå foran en hel klasse. Forskjellen på privat omsorg og profesjonell omsorg, hvis vi skal kalle det det, er faktisk ganske stor. Og det som virker i en familiesetting er viktig også i en skolesetting. Det er bare at allting spiller seg annerledes ut, og du har også et annet forhold til barna. Du låner andres barn, hvis du skjønner. Så noen ting trenger du ikke å bry deg så mye mer, men andre ting blir enda mer følsomt og touchy, for du har mindre å gå på med andres unger enn med egne.
I dag så skal vi snakke om hva læreren bør gjøre når elevene opplever sykdom og død i familien eller i nære relasjoner. Det er et ganske heavy tema.
Ja, men det er klart, når du står der og følger en klasse, så går det ikke bra hele tiden. Sykdom, død, for ikke å snakke om skilsmisser. Hvis vi tar de store temaene i barnas liv som kan ramme deres foreldre, eller dem selv, eller søsken, eller besteforeldre, altså plutselig så kommer livet så tett på dem, og barna er nybegynnere. De har ofte ikke opplevd det før.
Hvor viktig er læreren, tenker du, og skolen for barn som opplever kriser i familien?
Altså, det rare er at er det en ting jeg vet er en suksessfaktor når jeg jobber med familier som for eksempel blir rammet av kreft, så er det at barna får lov til å opprettholde sin hverdag. Altså at det finnes noen ting der ute som er som det pleier, noen ting som er pågående, noen ting som er et sted å være som handler om noe annet. Så man skulle jo kunne tro at det hadde vært bra for barna å komme stormene til og bare få lov til å konsentrere seg om det store tema. Men barn fungerer ikke på den måten. De trenger å gå ut og inna. De trenger å være oppi det, og de trenger å leke og tulle og ha friminutt. Så det at skolen er viktig, kan nesten ikke undervurderes engang. Det er så viktig for dem at det fortsetter å skje noe vanlig.
Hva tenker du om denne relasjonen mellom lærer og elev når det er kriser? Er det en viktig relasjon?
Det er jo interessant at hvem er det som barna trenger, nikker til dem uten at de nødvendigvis trenger å snakke så mye med dem? Jo, det er faktisk læreren. Læreren har på mange måter en kommunikasjon med elever som er ganske unik, fordi man kan ikke sette seg ned med hver elev, selv om det er ideelt sett, så skulle man jo kunne satt seg ned og skravle. Men det er jo ikke helt sånn det fungerer. Så skolebarna har et veldig behov for at læreren vet, ser, forstår og håndterer, men uten hele den der la oss snakke om det biten. Så det er en litt spesiell rolle. Og jeg vet at når elevene har en opplevelse av, føler at læreren skjønner dem og det de står i, så roer de seg veldig ned.
Mm. Jeg har hørt deg tidligere snakke om dette med viktigheten av at voksne rundt bærer barnets historie. Hvor kommer læreren inn i den biten der?
Mm. Det å bære barnets historie er jo egentlig bare en måte å uttrykke på at også barn har levd liv. Men vi har en tendens til å se barn som øyeblikksbilder. De bråker. De gjør ikke lekser. De følger ikke med. Og så blir man opptatt av det snapshotet av et barn. Men det barnet som sitter der og ikke følger med, kanskje ukonsentrert fordi mamma nettopp havnet på sykehus igjen. Det barnet som urolig, kanskje urolig fordi nå brygger det seg opp mot et eller annet hjemme. Det i ferd med å bli et smell av en skilsmisse. Barn vet det før det skjer. Sånn at barn ikke bare det øyeblikksbildet av hva de viser. De også noe mer. Det der under havoverflaten. Og det historien deres. Barn ikke så klar over det selv som det voksne Sånn at der hvor voksne kanskje skjønner at ja, det kanskje ikke så rart at jeg sliten akkurat nå, så barn like fanget av sitt øyeblikksbilde som det læreren av og til blir, og derfor blir det så feil. Når jeg ser på hva som går feil for de barna som sliter i klasserommet, så det faktisk ofte nettopp det. De blir bare sett for den der toppen av hva de viser frem i øyeblikket, men ikke for den historien, det som ligger bak, det som gjør dem mulig å forstå. Og når de kjenner at læreren ikke forstår dem, så blir det heller ikke mulig for dem å forstå seg selv. Så det starter en kjempebølge av vansker.
Det interessant det du sier med å kjenne barnets historie. For når jeg tenker på min egen skolegang, jeg hadde jo mange lærere. Ting som skjedde i mitt liv i 3. og 4. klasse. Så fikk jeg nye lærere på mellomtrinnet, og så fikk jeg nye lærere på ungdomstrinnet. Jeg kan ikke tenke meg at noen av de lærerne hadde noe kjennskap til det som hadde skjedd tidligere. Men det du sier nå egentlig viktigheten av at lærere kjenner barnets historie tilbake i tid også, når de overtar en klasse for eksempel.
Og de viktige tingene i barnas liv, at pappa døde for 5 år siden, det ikke sånn at det uviktig fordi det skjedde for 5 år siden. Det fortsatt viktig for det barnets utvikling av seg selv, av identitet, av hvilke ressurser som finnes hjemme. Så de store tingene som har skjedd ting å ha med seg i overleveringene. Fra gammel lærer til ny lærer. Fra elev til ny lærer. Fra foreldre. Og jeg treffer ofte foreldre som sier, ikke så uvanlig situasjon, men kronisk sykdom. Foreldre som slitne, som fungerer på et litt lavere nivå. Ganske mange der ute. Og de sier at i barnehagen var det ganske lett, fordi man leverer barna og småprater litt grann, og man henter dem og småprater litt grann. Den der overleveringen av at akkurat nå har dette skjedd, og nå det sånn hjemme hos oss, var helt sømløs. Sånn det jo ikke på skolen. Foreldre og lærere treffes ikke på daglig basis. Og læreren sier kanskje send en e-post hvis det noe spesielt, men prøv å sette deg ned og formulere den e-posten. Nå har vi hatt nok en morgen som var skikkelig vanskelig, fordi jeg har bare ikke krefter til hverdagstingene, så du får kanskje et barn som litt lei deg til skolen i dag. Det ikke den e-posten du helt får til å skrive. Så det veldig mye informasjon som blir litt borte i barnas hverdagsliv, som gjør dem mer uforståelige. For hadde læreren visst akkurat dette at dette var en skikkelig vanskelig morgen, så det å se det barnet som sitter og faller litt inn i seg selv, at det han trenger et «Hei, hvordan går det?» «Åja, sånn dag, men du, begynn her oppe. Vi skal begynne her. Det ikke så vanskelig, jeg vet at du får det til. Skal jeg sitte her til du i gang?» Da hadde du plutselig gjort den der. Men når du ikke har den informasjonen, så det klart, da ser du bare et barn som ikke kommer i gang med matten.
Det også interessant det du sier med at barn ikke selv skjønner kanskje viktigheten av eller tyngden av sin egen historie og hendelsen i sitt eget liv. Igjen, hvis jeg relaterer til min egen oppvekst da, det var jo på en måte faren til en i klassen kom i fengsel, så hørte vi om en annen som tok selvmord, men så var det en som fikk seg hamster, og så var vi opptatt av hvem som skulle hvor i sommerferien. Det var som om store og små ting i livet ikke var store og små. De var på en måte helt sidestilte.
Og når du hører historien som 8-åring, så en hamster like viktig som et fengselsbesøk, og faktisk lettere å relatere seg til, egentlig. Men jeg må si at barns syke, jeg lever jo av det, og jeg synes det helt, helt fascinerende å jobbe med barn. Fordi når jeg jobber med voksne som opplever vanskelige ting, Så det klart, jeg lager en struktur på timen som gjør at vi har en, vi går inn I det, og så går vi ned I dyp, og så går vi opp på et bedre sted. Jeg jobber med å få den flyten. Men med barn så ser ikke det sånn ut. Med barn så jobber jeg med å lage en hyggelig time og finne frem det vi kan leke med og pusle med. Og så innimellom, mens vi sitter og holder på med det, så kan jeg snakke om, ja, og før pappa døde, husker du, hva var det som skjedde da? Da kan jeg liksom, hva var liksom det siste du husker? Kan jeg liksom dykke ned I det siste? Og så kan jeg få 90 sekunder om det, og så har barnet kommet til sitt sånn tålegrense for å snakke om det, og sier, å se, nå har jeg laget en bæsj. Liksom. Og så det liksom, ja, det har du faktisk. Og så vi tilbake igjen der. Altså, det en helt barns behov for å gå inn og ut av det vanskelige, ikke stå for lenge av gangen I det, gjør at det helt, helt annerledes. Men du må fortsatt innom det. Mm. Og ved å hjelpe barnet med å knytte sammen, for det egentlig bare det jeg gjør, det som har skjedd med hvordan det kjennes ut inne I deg, med hva du gjør, som liksom tre sånne blokker I barn, det det jo oss voksne også, det bare at vi har bedre forbindelse mellom de tre, men for barn kan det være tre øyer som ligger og flyter. Det kjennes ikke ut som de hører sammen.
Men akkurat det du sier der med å holde på med noe, jeg håper å si tegne en bæsj, og så komme innom noe I 90 sekunder og fiske ut litt, og så over til noe annet, der har jo læreren en ganske unik mulighet.
Mm.
For akkurat den situasjonen jo læreren I ganske mange ganger I løpet av en dag med elevene sine.
Mange ganger. Og det som litt fascinerende når jeg snakker med lærere, at de ofte tror at når det da kommer noe viktig, så skal de holde på det og sitte og ha en lang, dyp samtale. Det ikke poenget. For barnet det nok at det blitt sagt høyt, og at læreren har liksom sagt skjønner og akseptert det. Og så vi tilbake på det vi holdt på med. Det for barnet en kjempehjelp. Så jeg tror mange lærere hjelper mer enn det de skjønner selv. De tenker så fort, og her skulle det vært en som hadde kjempeerfaring og masse kunnskap inne. Men egentlig det bedre for barnet å avlevere de 90 sekundene til en de liker og en de kjenner, enn å gå til noen annen.
Det mulig å si noe generelt om barns reaksjonsmønster I kriser ut fra alder?
Altså, du kan si at jo yngre barna jo mer kaotisk reagerer de. Og jo mer bruker de av hele følelseslivet I hva de viser for noen ting. Jo eldre de blir, og når de kommer opp I sånn 9-10 års alderen, så skjer det noe nytt. Det blir veldig viktig å ikke miste ansikt. Egentlig litt rart, men det tiåringens på mange måter prosjekt. Det å fremstå på en helt ny måte. Og kult.
Fordi de blir opptatt av andres blikk på seg selv, på en ny måte, ja.
Den forståelsen vokser frem fra syvårsalderen, og liksom nesten for stor når de 9-10. Mm. Så da det å ikke miste ansikt og levere veldig, veldig viktig, og det grunnen til at sånne småkriser som å glemme gymtøy kan bli en kjempekrise. Fordi du har dummet deg ut, og det skal du ikke gjøre. Så den alderen der får en ny måte å reagere på, hvor det holdes mer inne. Men fortsatt så de såpass barnslige at de plutselig revner, og det bare renner over. Og de spør, og de graver, og de lurer. Og du kommer også inn I en alder inn på mellomtrinnet med de store spørsmålene. Men hva skjer hvis? Du sikker på at? De kan nesten ikke komme dypt nok inn I forståelsen av denne krisen. Og så kommer det opp på ungdomstrinnet. Og hvis jeg sa at det å ikke miste ansikt var viktig på I 9-10 års alderen, så det å være som alle andre, det å være lik for en helt ny dreining. Og jeg synes det helt fascinerende med ungdomsskoleelever som opplever dramatiske ting, og får høre om det, og så sier de, ok, går det bra eller? Ja. Og du får liksom ikke noe vei. Hvordan skal vi snakke om dette her? Det som et såpestykke. Og så plutselig når de sitter og holder på med noe annet, så ser du at hendene skjelver, og at det virkelig sånn, det storm innenfor denne glatte overflaten. Og du må si ting som, vet du hva, det skikkelig kjipt, det skikkelig vanskelig. Det å bare få en sånn beskjed, ja, ja. Og så igjen, det kanskje ikke så mye du får, men du får den der, det så viktig å vise aksepten. Fordi ungdomsskoleelevens store frykt jo å ikke bli akseptert, ikke ha noe plass i denne verden, det at det ikke finnes plass for en sånn som meg. Og derfor så blir også dette så faktisk mye vanskeligere å komme til. Og når du står der, og kanskje det en søskenflokk, ikke sant? Du kan ha en som 12 og gråter, og en som 14 og sier, ja, ja. Og det klart, disse to blir også sinte på hverandre. Så i hjemmet så dobler jo dette hele tiden, hva som skjer for noen ting. For de ser på hverandre, og de skjønner ikke hverandre. De kommer langt fra hverandre i reaksjonene.
Men i et klasserom, så sitter du da elever med helt forskjellig bakgrunn, helt forskjellige erfaringer, helt forskjellige måter å reagere på, og læreren står og skal forholde seg til denne gruppen av elever. Og så vet læreren da at det sitter en eller to der som i krise, hvor det har skjedd noen dramatiske ting i familien, og kanskje det dødsfall, kanskje det sykdom. Men, og det skal kommuniseres, de tilhører en gruppe, så de skal jo kommuniseres med, også innenfor gruppen, men kanskje også hver for seg. Hva bør læreren gjøre? Bør hun eller han ta opp dette i fellesskapet og adressere det, eller skal det være en kommunikasjon på sidelinjen?
Altså, her barn så forskjellige. For noen barn så er det helt greit å snakke om alt i plenum, mens for andre barn, det privat. Men tenk litt på det selv. Hvis du har opplevd noen ting som skikkelig, skikkelig, skikkelig vondt, mannen din har vært utro, hunden din død, altså dette jo ting som på et eller annet vis treffer rett inn i den der helt private sfæren i deg, så trenger du jo noe, men du kanskje ikke klar for å vise alt. Og sånn det også med barn. Så på samme måte som du kanskje ikke hadde villet ha på intranettet på jobben, mannen til Tonje har vært utro, så vær litt snill mot henne nå. Helst ikke, takk. Så vil jo ikke barn det heller. De kanskje ikke klare for det, men kanskje senere så kan de snakke om det som vanskelig helt fritt, det vet jeg ikke. Men akkurat når krisen treffer, så det viktigste å knytte an til barna og si hei. Jeg hørte at akkurat nå så det vanskelig at mamma ble hentet med ambulanse i går. Hvordan går det med deg? Altså den der bitte lille, og det en privat samtale. Det dere to. Den som tas sånn at barn liksom får anledning til å si jeg ble skikkelig redd, eller jeg vet ikke helt, jeg vet ikke hva som skjer. Vet du hva, det skjønner jeg, du kommer til å få vite det. Hvis jeg får vite noen ting, så skal jeg i hvert fall si noen ting. Altså, opprett den der jeg har hørt og vet tingen, før du det helt tatt tenker på om dette noe for hele klassen. Du begynner der. Og så ser du det litt annet, for du har god tid. Det jo en av de tingene som man skal huske på, det at hver eneste dag der, og kommer til å være der, og du ser disse barna i morgen, og i overmorgen, og dagen etter der igjen, og faktisk neste uke og uken etter der. Så det å ta den store samtalen i klassen, det brenner ikke. Så jeg hadde ikke tatt det i første samtalen heller. Jeg hadde sagt det kanskje dagen etterpå, eller dagen etter der igjen. Du, jeg skjønner at dette kjempeslitsomt, og det hadde kanskje vært en fordel om de andre visste. Fordi det et eller annet med å skjønne hva som skjer når det skjer noe så viktig ting. Og så det en ting til. Det at det gjør dem litt smartere også. Så hvis du orker, så hadde det vært kjempefint. Altså, ta den, men ikke røste. Ikke røste. Det innenfor privatsfæren, og også barn trenger respekt for privatsfæren sin.
Vi har fått et spørsmål fra en ungdomsskolelærer som kom i en vanskelig situasjon da en av elevene hennes opplevde at lillebroren ble alvorlig syk. La oss høre på henne.
Hei! På På ungdomsskolen har jeg hatt flere elever som har bodd sammen med alvorlig syke søsken over lang tid. En elev opplevde at lillebroren hennes fikk kreft. Hun fikk hele tiden spørsmål fra medelever og gikk med en konstant frykt for at lillebroren skulle dø. Hun var redd for å ha med seg smitte hjem, men også for å bekymre foreldrene sine ytterligere med sine egne tanker og frykt. Hun kunne jo ikke være en ekstra belastning nå. Da lillebroren hennes døde, ble det selvfølgelig et sjokk for hele familien. Og selv om jeg prøvde å være der og lytte til jenta, så opplevde jeg det som veldig vanskelig. Jeg kan jo ingenting om hvordan en snakker med barn og unge om dette. Samtidig vet jeg at jeg var en viktig kontaktperson for jenta i den perioden, fordi jeg hadde en avstand til familien og kunne se og høre bare henne. Men jeg lurer på, hvordan kan vi møte, støtte og hjelpe disse elevene på en best mulig måte?
For et fint spørsmål, og for en nær historie. Syke søsken er noe som mange har, både kronisk syke, men også brått syke. Det mange familier som blir rammet av dette hvert eneste år, og mange familier som lever med det over lang, lang tid. Om det slitsomt å være søstra til, ja, det det. Fordi det bare plass til ett problem i en familie av gangen, og det akkurat som barn skjønner det rent instinktivt. Det bare plass til en som har det skikkelig dårlig av gangen, da får de andre rett og slett. Ja. Mm-hmm. Samtidig så det klart på en ungdomsskole, i en ungdomsskoleklasse så har du altså tenåringer i nedre tenårene. Allting går ikke bra hele tiden i den alderen der. Det virkelig ikke problemfritt, så vi ber en aldersgruppe om noe som egentlig helt umulig. Men for å ta spørsmålet hennes, hva kan hun bidra med? Det ene undervurder aldri verdien av god hverdag. Den så viktig. Det å ha et sted å komme til, det at noen skjønner humoren hennes, det at man får en liten dult og et lite smil. Hverdagen på sitt beste den beste medisinen vi har, og vi har ingen terapi, og det mener jeg virkelig, vi har ingen terapi som i nærheten av like god som hverdag.
Det jo veldig håpefullt.
Ja. Så det en lærer gjør med å ta imot, med å se når hun for sliten og si, vet du hva, det går helt fint, for det kan du gjøre i morgen, men det fikser vi. Rett og slett holde hverdagen i gang som hun kan være med på. Det en kjempehjelp. Det andre, det at når hun merker at det denne sosiale uroen, og ja, det det i enhver jentegruppe i denne alderen her. Man snakker om, man snakker bak, man snakker... Det blir rett og slett vanskelig å føle seg ordentlig med når alle snakker om deg. Så det faktisk noe man kan ta opp som et tema. Ikke akkurat om dette, men det finnes så mange måter å ta opp det på. Hvordan det når du den som blir snakket om i stedet for den som blir snakket med? Hvordan skal vi ha det i klassen? Når vi... Hvordan skal vi snakke sammen? Dette jo lærere driver med det hele tiden. Småjobber med det sosiale miljøet med å ta opp sånne temaer som trengs. Det kan godt være at det trengs her også. Men ta strålkastelyset bort fra den jenta.
Ikke bruke henne som eksempel i den samtalen?
Nei.
Nei.
Fordi det blir rett og slett for heftig for henne. Hun trenger ikke mer av det strålkastelyset. Og det egentlig det hun sier når hun sier at det slitsomt med alle som spør. Det egentlig ikke så slitsomt at folk spør, men det slitsomt å bli spurt om ting du ikke kan svare på. Det slitsomt å ha den der spotlighten på deg plutselig, og så går den bort, og så det helt mørkt. Så det noe med å fordele lys litt.
Det sånn at hvis en tenåring, og kanskje til og med en taus tenåring, da, for det den alderen hvor de ikke snakker så lett, hvis de får en mulighet til å fortelle, det også da sånn at skaden på en måte minsker?
Altså det kommer an på opplevelsen av fortellingen, ikke sant? Fordi det å blottlegge, igjen vi innenfor privatsfæren, sånn at det å blottlegge noe privat, når det blir tatt imot på en god måte, når det får eleven til å føle seg følt, forstått, når det blir noe som du og jeg sammen om etter at jeg har fortalt det, ja, da det nyttig. Men hvis det kjennes ut som du bare har eksponert deg, bare har vist frem,
Hvor ille du har det, liksom.
Ja, og blitt en slags underholdningselement. Og herregud, var det sånn? Da skjønner jeg at du har det forferdelig. Det lager avstand. Og det gjør at det ikke reparerer noen ting. Og jeg synes dette interessant, fordi at vi har jo nå vært igjennom en tid hvor vi sier at snakk om det. Det er alltid viktig å dele. Det som delt lettere. Og det nok ikke helt sant at alle som deler alt på Insta, eller alle som legger ut i gruppechatten, har det bedre med det etterpå. Jeg pleier å si at det noen rekkefølger for å dele vanskelige ting. Og den første håndter krisen først. Det derfor du skal snakke med eleven på tomannshånd, før du eventuelt skal ta det foran hele klassen. For først må du se, hvor eleven? Er det sånn noenlunde samlet? Er dette en håndtert krise eller midt i krisen? Midt i krisen det ikke et offentlig anliggende. Da det helt privat. Det andre del i riktig rekkefølge. Det vil si at de nærmeste må få vite først. Sånn at før alle vet noen ting, så bør bestevennen vite. Før alle vet noen ting, så bør de andre lærerne som nær inn på eleven få vite. Rett og slett fordi de som får vite først føler seg nærmere. Og da det viktig at det de riktige som føler seg nærmere. Hvis alle får vite en viktig hemmelighet samtidig, så vil ikke de som nærmest deg føle seg like nær lenger. Så del i riktig rekkefølge den andre. Og den tredje at i seg selv så det ikke delingen som hjelper. Det fellesskapet som hjelper.
Det en viktig påminnelse nå, for som du sier, vi veldig opptatt av å dele, og vi tror at det saliggjørende i seg selv, og bare være åpen, så føler man seg bedre. Men det du sier at ved bare å være åpen, så kan man egentlig ende opp med å føle seg verre.
Det ingen tvil, og det ser vi jo med den sosiale medieverden vi lever i nå, at det nok mange som kjenner at de har betalt en pris for dette. Og det også, altså ungdomsskoleelever og mellomtrinn i dag, de lever med sosiale medier. De deler også ting ufiltrert og uforstått. Og det jo noe av grunnen til at det et tema som vanskelig for den aldersgruppen. De får plutselig masse interesse for noen ting som de har delt, som egentlig veldig personlig, og så blir det helt stille.
Nå nærmer vi oss det som jeg tenkte skulle bli mitt siste spørsmål til deg i dag, Hedvig, og det vi jo alle sammen redde for å gjøre feil. Og en lærer vel også ofte redd for å si eller gjøre noe feil som skal gjøre ting verre, og ikke bedre. Kan en lærer gjøre skade ved å involvere seg i elevene sitt liv?
Jeg tror den gode gamle regelen, at du har to ører og en munn, enda viktigere når du møter barn og unge i krise. Ikke anta at du vet, eller at du skal gjøre så mye. Det første du skal gjøre rett og slett å vise, jeg ser deg, jeg her, og jeg går ingen steder. Så lenge den følelsen med barnet videre, så det ingenting galt å gjøre.
Det var fine ord til slutt. Det var det vi rakk i dag. Lærerens time en podcast fra Elevkanalen. Har du som lærer stått i dilemmaer eller situasjoner du har vært usikker på hvordan du skulle takle? Skriv mail til tonjohedvig@elevkanalen.no og spør Hedvig Montgomery om råd. Hei så lenge!